الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إنعامه المتصل الموفور، حمدا تقر به العيون وتنشرح به الصدور، حمدا يدوم على مر الليالي والأيام والدهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضاعف لصاحبها وقائلها الأجور، وتؤنسه عند الوحشة في ظلمات القبور. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيده بالكتاب والنور، فمحى ظلمات أهل الشرك والفجور. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل المشهور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله وتعالى جبي عدد حمد وسنا لر. پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جا درود و صلوات لر بلسن. بر مسلمان چت إلدا مؤمن تقوى دار كچمس ملك سوداسي بلن شغل لنر إده. İmaratlarını hali bitmegen imaratlarını alıp tamirlab bitkızıp ondan faide körüp onu satardı. Kunlardan bir kun bu takvali tedbirkar katta bir imaratını, köp kavatlı imaratını satıp aldı. Satıp algenden keyin onu tamirleşinin payiga böldü. Maksat faide körüşlik, halal rızk bilen rüzgar tibretip boy bölüştik. İmaratını algenden keyin Allah Ta'ala nasip kılıp hali bir hafta ötmesinden o balan asman öper imaratge başka bir haridar topulup geldi. Bu adamını aldıya gelip siz imaratını aldınız şunçege. Eğer satsanız men şunçege sizden satıp alaman. Bu kişiye satıp alı uçige satıyatgen narha arasında $1 million faide kalıyatgendi. Bunu görüp sevinip gitti. Bunu iştip hursant buldu. Darrov imoratni sotish payiga tushib qoldi. Chet ellarda o'sha mamlakatning qonunlari bo'yicha bir shartnomaga imzolangandan keyin bir oy muhlat beriladi. Bir oyda ichiga yana qaytib o'ylashlariga imkoniyat beriladi. Shartnomalar tayyorlanaverdi. Bu har ikkala odamni advokatlari ishlayverdi. Imoratni $1 million foydasiga sotishlikka azm qilindi. Imorat egasi taqvodor yigit İmaratını közden keçirerken imaratının padvaliga, imaratının astıdaki uylariga, onun pay divariga köz yugurtirdi. Pay divariga köz yugurtirerken pay divarının bir tarafigen ders ketgenini, pay divariga azginne yarık bölgenini sezip kaldı. Derhal advokatını çakırdı. Biz şunaka şartname kılıyapmız. Va holanki mana shu joydagi yoriqqa ko'zim tushmagan ekan, nima qilay? Bu shartnomani bekor qilaymi? Bu shartnomani bahridan kechaymi deganda advokat aytdi, jinnimisiz? Nima deb o'ylayapsiz? $1 million foyda qolyapti sizga. Siz sotib olayotgan paytda u sotuvchi sizga aybini aytmagan. Siz undan mas'ul emassiz. Demak u aytmadimi, siz ham aytmasligingiz mumkin. Bu shuvaladi, buni ustidan g'isht terladi, masala shu bilan tugallanadi, tamom bo'ladi masala deyildi. Bu odam o'ylab ko'rdi. Bu imoratni dedi, agar aybini oshkor qilsangiz dedi advokat, buni o'z olgan pulingizga ham sotolmaysiz. Butun hayotda siz kasodga uchraysiz. Bu kishi masjid imomining oldiga bordi. Domla, shunday ish bo'lyapti. $1 million foyda qolyapti. Nima qilay? Ana shu $1 million foydani $500,000 masjidga mo'min musulmon yetim yesirlarga xudoning yo'liga bag'ishlayman. Imom unga qarab, siz Allohga pora bermoqchimisiz? Pora bilan Alloh taoloning g'azabini o'chirmoqchimisiz? Nima qilyapsiz? Bu odam qaytib bordi. Ancha munchadan keyin yana imomni oldiga keldi. Mu'minlik hamiyati uni qiynardi. Ey domla, imoratni sotaman. Shu $1 million hammasini kambag'al yetim yesir hamma yo'liga, yaxshilik yo'liga sarflayman. Shu foyda menga kerak emas. Domla aytdi, odamlar sizni maqtashadi.
odamlar sizni oliylarga nomlaringizni ko'tarishadi. Saxovat pesha deyishadi. Saodatli inson, qo'li ochiq inson deyishadi. Lekin tijoratdagi mas'uliyat bo'yningizdan soqit bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Alloh taolo pokiza zot. Faqatgina pokizalikni, haloldan kelganligini qabul qiladi deb aytdi. Bu inson hayratda qoldi. Bu inson hayron bo'ldi. $1,000,000 foyda. Agar aybini bayon qilsa, imoratdagi nuqsonni aytsa, olgan puliga ham sotolmaydi. Hayratda, hayronlikda qoldi. Alloh subhanallohu va taolo bu dunyoni yaratdi. Banil basharni Alloh taolo xalq qildi. Banil basharni xalq qilgandan keyin uning rizqlarini, rizq yo'llarini ularga bayon qilib berdi. Nima halol u, nima harom, nima joiz u, nima nojoiz, nima loyiq u, nima noloyiqligini bashariyatga o'rgatmoqlik uchun muqaddas kitoblarni Alloh nozil qildi. Qur'oni Karimni Alloh taolo nozil qildi. Qaysi halol, qaysi haromligini Qur'onda bildirdi. Alloh taolo Qur'oniy ahkomlarni tushuntirib bermoqlik uchun, Qur'oniy odoblarni anglatmoqlik uchun payg'ambarlarni tushirdi. Rasulimiz, Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib jo'natdi. Toyinki bandalarga ularga halol nima yu, harom nima ekanligini bayon qilsalar. Alloh taolo oyatda: "Fa iza qudiyatis solatu fantashuru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurulloha katira." Namozni o'qib bo'lganlaringizdan keyin yerga yoyilinglar. Allohning fazlidan istanglar. Halolu pokiza tijorat, benuqson kasb qilinglar. Allohni hamisha zikr qilinglar. Boshqa bir oyatda: "Vaj'alna an-nahara ma'asha." Bizlar kunduzini insonlarga maosh vaqti qildik. Insonlarni hayotlarini kechirishlik uchun vaqt qildik. Alloh taolo boshqa bir oyatda: "Famshu fi manakibiha va kulu min rizqi." Yer yuziga yuringlar. Yerdagi rizqlardan yenglar. Hamma rizqdanmi? Yo'q, halolidan. Hamma narsani yeb yuborishligimiz kerakmi? Yo'q, halolini yeymog'imiz darkor. Mana shunday kasblardan bizlarga inshaalloh halolu pokiza qilingan o'zimizni, hayot turmushimizni, kelajagimizni ta'minlash uchun Alloh taolo buyurgan kasblardan tijorat, savdo kasbidir. Har kunda hammamiz savdoga aralashamiz. Yo sotuvchimiz, yo sotib olguvchimiz, yo sotuvchimiz, yo xaridormiz, hammamiz har kuni. Lekin sotuvchimiz, sotib olguvchimiz savdo qoidalarini bilamizmi? Savdodagi bo'lgan shar'iy masalalardan xabardormizmi? Savdodagi bo'ladigan ahkomlardan, farz, sunnat, vojib, makruh, haromlardan bizning xabarimiz bormi yo'qmi? Tijoratchilik, tijorat bilan shug'ullanishlik, savdo sotiq bu sharafli kasblardan. Alloh va rasuli mahbub ko'rgan kasblardan. Halol va pokiza ruzg'or tebratishlikning ajoyib bir kasb ukorlaridan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni quyidagi hadislarini eshiting. At-tajiru as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada. So'zda to'g'ri, amonatli savdogar qiyomatda payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan bir maqomda bo'ladi. Amonatli savdogarning maqomi qiyomatda payg'ambarning maqomiga teng bo'ladi. Boshqa bir rivoyatda, Anasning rivoyatlarida: "At-tajiru as-saduq tahta dhillil arshi yawmal qiyama." Sodiq sotuvchi, sodiq tijoratchi qiyomatda arshning soyasida bo'ladi deydilar. Arshning soyasida Alloh taolo sodiq tijoratchini kiritadi. Imom al-Bayhaqi rivoyat qilgan hadisda: "Inna atyabal kasb kasbu tujjar." Payg'ambarimiz aytadilar: "Halol kasblardan tijoratchilik kasbi. Tijorat bilan shug'ullanishlik halol kasblardan." "Allazina idha haddathu lam yukazzibu." shunday tijoratchilariki gapirsalar yolg'on gapirmaydilar.
Va iza tamanu lam yakhunu,
omonatga narsa berilsa omonatga xiyonat qilmaydilar.
Va iza va'adu lam yakhlifu,
agar va'da qilsalar va'dalariga xilof qilmaydilar.
Va iza ishtarau lam yazummu,
agar birovdan bir narsa sotib olsalar u narsani yomonlamaydilar.
Va iza ba'u lam yamdahu,
agar narsalarini sotsalar haddan tashqari u narsani maqtamaydilar.
Va iza kana alayhim lam yamtulu,
agar ular bir kishiga bir narsa bermoqchi bo'lishlari kerak bo'lsa, imkoniyatlari bo'lsa, uni cho'zib turmaydilar, unga zulm qilmaydilar.
Va iza kana lahum lam yu'siru,
agar birov ularga berishligi kerak bo'lsa, uni haddan ziyod qisuvga olmaydilar, uni haddan ziyod azoblamaydilar, deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Tijorat oldi sotdi, jamiyatning barcha a'zolari bu narsani ko'radi, bu ishga ishtirok etadi. Bugungi kunda bizning o'tmishimizda ancha muncha jamoat tijorat bilan shug'ullanib keladi. Tijoratdagi asosiy qoidalardan, oldi sotdining mas'uliyatlaridan Abu Zarr al-G'ifori radhiyallohu ta'ala anhudan hadisi qudusiyda rivoyat qilgan hadisda,
ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu,
ey bandalar, men o'z nafsimga, deydi Alloh, zulmni harom qildim. Alloh taolo hech kimga zulm qilmaydi. Va mallohu bizollamin lil abid, Alloh taolo hech kimga zulm qilmaydi va sizlarga ham o'zaro zulm qilishlikni harom qildim. Bir-birlaringizga zulm qilmanglar. Bir kuni sahobai kiromlardan Hakim ibn Hizam radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, "Atini ya Rasululloh." Ey Rasululloh, bering. Rasululloh berdilar. Yana qaytib keldilar. Atini ya Rasululloh, bering ey Rasululloh. Rasululloh yana berdilar. Uchinchi marta keldilar. Atini ya Rasululloh, bering yana ey Rasululloh deganda payg'ambarimiz berdilar va aytdilar:
"Ya Hakim, innahu la yahillu malu imri'in muslim illa an tibatin nafsin minhu."
Ey Hakim, ismdan chiqarmagin. Xotiringdan parishon u kanda qilmaginki, bir musulmonning ikkinchi musulmonga molining halol bo'lish sharti pokiza qalb va rozilik bilan bersa. Pokiza qalb bilan bersa, rozilik bilan bersagina bir musulmonning ikkinchi musulmonga moli halol bo'ladi. Albatta, tijorat ulug' kasb, tojirlik, tijoratchilik Alloh va Rasuli maqtagan kasblardan. Alloh taolo Qur'onda tijoratni halol qildi. Ahallallohu al-bay'. Oldi sotdini Alloh halol qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tijorat qilardilar. Abu Bakr Siddiq, Umar al-Faruq, Usmon az-Zinnurayn, Abdurrahmon ibn Auf va qator sahobai kiromlar tijorat bilan shug'ullanar edilar. Lekin tojirning, tijoratchining, savdogarning mas'uliyatlari bor. Vazifalari bor. Unga amal qilmoqligi, unga sadoqat bilan yondashmoqligi darkor. Birinchisi, muomalada rostlik. Har bir sotuvchi odam muomalada rostlik degan qoidaga rioya qilmog'i darkor. Savdo molining haqiqiy sifatini, nav'ini, jinsi va tayyorlagan tarafni sarf xarajot haqida to'g'ri, rost axborot berishligi darkor. Bu katta qoida bu. Bu ulkan qoida bu. Demak, sotayotgan narsasining haqiqiy sifatini aytish kerak. Tayyorlangan tarafini aytish kerak. Jinsini aytishligi kerak. U haqida bilgan to'la to'kis ma'lumotini haqqoniy berishligi kerak. Rosti rusti, rostlikka durustlik bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bozordan o'tib ketayotgandilar.
Ya ma'sharal tujjar farafa'u anaqahum va absarahum ilayhi ijobatan lahu.
Bozordan Rasululloh o'tib ketayotganlarida aytdilar:
"Ya ma'sharat tujjar,
ey savdo bilan shug'ullanadigan savdogarlar." Savdogarlar hammalari boshlarini ko'tardilar, Rasulullohga quloq soldilar. Rasululloh nima deydilar?
"Innat tujjara yub'asuna yawmal qiyamati fujjara."
Tijoratchilar qiyomat kunida fojirlar bilan bir safga tiriltiradilar. Gunohkor fojir bilan bir safga qo'yilasizlar. Illa man ittaqalloh va barra va sadaq. Magar ham bir odam Allohdan qo'rqib savdo qilsa, yaxshi savdo qilsa, rostlik bilan savdo qilsa, ana u odam payg'ambarlar bilan birga bo'ladi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikkinchi hadislarda man va in bayyana va sadaqa burika lahumo va in katama va kazzaba muhiqa barakati bay'ihima. Agar sotuvchi va oluvchi sadaqa to'g'ri gapirsalar va aybini bayon qilsalar, sifatini rost aytsalar, tijoratlariga Alloh baraka beradi. Va in katama va kazzaba, agar yoshirsalar, bir-birlarini aldab yolg'on gapirsalar, muhiqat barakatu bay'ihima, ularning savdolaridagi barakotni Alloh subhanallohu va taolo olib qo'yadi deb payg'ambarimiz aytadilar. Tijoratchi yolg'on sanalgan barcha narsalarni haqiqatini teskari aytsa, u yolg'onchi hisoblanadi. Xitoydan chiqqan mahsulotni Turkiyadan desa, Turkiyada ishlab chiqarilganini Germaniyadan desa, eskini yangi deb sotsa, 900 grammni 1 kilogram deb sotsa, sifati pastni birinchi yoki oliy nav deb sotsa, hulni quruq deb sotsa, muddatidan o'tganini shukungi deb sotsa va bunaqa misollarning chegarasi yo'q keltirish mumkin. Har bir narsa narsaning haqiqatiga teskari bo'lsa, demak u savdogar yolg'onchi savdogar qiyomatda fojirlar bilan bir tarafda bosh ko'taradigandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madina bozorlarining biriga kirdilar. Madina bozorlarini biriga kirsalar, chiroyli xurmo bor, o'shandan olmoqchi bo'ldilar. Olmoqchi bo'lganlarda Jabroil alayhissalom tushdilar. Ya Rasululloh, adkhil yadaka fi tamra. Ey Rasululloh, qo'lingizni xurmoni ichrog'iga kiriting. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qo'llarini xurmoni ichiga kirgizsalar, hul ekan. Nima uchun bu hul dedilar? U aytdi, asobahul matar, yomg'ir keldi, shuning uchun hullandi. Payg'ambarimiz aytdilar, ustiga qurug'ini qo'yibsan, tagiga hulini qo'yibsan, man g'ashshana falaysa minna, kimiki bizni aldasa, kimiki mu'min musulmonlarni aldasa, u mu'min emas, u musulmon emas. Yuziga yaxshi narsani qo'yib, tagidan yomon narsani sotishlik, yuzi yaltiroq bo'lib, ichi qaltiroq bo'lishligi tijoratdagi xiyonatlardan hisoblanadi. Tijoratchining ikkinchi sifatidan savdo berayotgan mahsulotini to'la to'kis bermog'i, oldidagi xaridorni aqlida, fahmida, fikrida qanday bo'lsa o'shanday bermog'i, bu ham bo'lsa taroziga, o'lchov birliklariga qat'iy rioya qilmog'i. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobai kiromlarga, ashabul mizan val mikyon, tarozi sohiblariga qaratib, innakum wukkiltum amran innama uhlikal ladina man kana qablakum. Ey tarozivonlar, ey taroziga mas'ul odamlar, Alloh taolo sizlarga shunday ishni yuklabdiki, bu ishni yuklanganda o'tgan ummatlar halokatga uchragandilar. O'tgan ummatlarni halok qilgan narsalardan biri shu edi. Taroziga rioya qilmaslik, tarozidan urib qolmoqlik, metrdan urish, litrdan urish, sondan urish, kubdan urish, pulidan urish, bularning barchasi taroziga qilingan xiyonatdir. Alloh taolo Qur'onda voylun lil mutaffifin, mutaffiflarga voy bo'lsin, do'zaxdagi bir vodiy bo'lsin. Ular nima qilganlar? Nima uchun ularga do'zaxdagi vodiy? Allazina izaktalu alan nasi yastawfun va iza kaluhum avzanuhum yukhsirun. Ular shunday odamlariki, agar birovdan olsalar, mukammal qilib, mustawfi qilib oladilar. Birovga bersalar, noqis qilib, kilosidan, enidan, bo'yidan urib beradilar. O'shalarga vayl bo'lsin, azob bo'lsin, jahannamga vodiy bo'lsin deb Alloh taolo aytadi. Tijoratchining, savdo sohibining rioya qiladigan ishlaridan, qasam ichishdan chetda bo'lishlik. Har bir narsani o'rtaga qo'ymaslik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-halifu munfiqatun lis-sil'a va mumhiqatun lil-kasb." Qasam barakani savdoda, savdo matohini ketkizadi, lekin barakotni yer bilan yakson qiladi. Fa innahu yunfaqu va yamhaqu. Qasam tijoratdagi molni tez ketkazadi lekin u bilan birga qo'shib uning barakotini ham uning xayrini ham ketkazadi deb payg'ambarimiz aytadilar. Savdo odoblaridan, savdo paytida bo'ladigan ba'zi nuqsonlar, so'zdagi adashuvlar, fe'ldagi adashuvlar uchun tijoratchi odam, savdogar odam hamisha sadaqa berib turmoqligi, kambag'al beva bechoralarni boshlarini muttasil siylab turmog'i darkor. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ya ma'sharat tujjar, innal bay'a yahduruhu al-lagu wal halif, fashubbuhu bis-sadaqa." Ey tijoratchilar, islaringizdan chiqarmanglar. Sizlarni kasblaringizda, sizlarni ishlaringizda ba'zida noto'g'ri so'zlar, behuda fe'llar qatnashadi. Behuda gap ba'zida gapirasizlar. Shuning uchun u behuda gaplarni sadaqa bilan aralashtirib turinglar. U behudaliklarni sadaqa bilan yuvib turinglar. Fa innal hasanat yuzhibna sayiat. Chunki yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Tijorat odoblaridan, savdo xodimining odoblaridan rahmlik bo'lmoqligi, marhamatlik bo'lmog'i. Foyda kelganda bozor ko'taradi deb foydani haddan ziyod qo'ymasligi, olishda foyda qo'yishda haddan oshmaslik. Arrohimun yarhamuhumur rahman. Rahim qilguvchilarga Alloh taolo rahim qiladi. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Yerdagi odamlarga, mahluqotlarga rahim qilinglar. Alloh taolo sizlarga rahim qiladi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Sahobalarning sayyidlaridan Abdurrahmon ibn Auf radiyallohu taolo anhudan so'rashdi: "Ey Abdurrahmon, qanday boy bo'ldingiz?" deganda, "Men har bir narsani olsam unga kam foyda qo'ydim, o'zimni foydamning eng past miqdorini qo'ydim, o'shandan boy bo'ldim" deb Abdurrahmon ibn Auf radiyallohu taolo anhu aytgan ekanlar. Tijoratdagi odoblardan, savdoga qatnashgan odam, savdo bilan shug'ullanadigan odam har bir savdo muomalasini holatini bilmog'i darkor. Qaysi narsa halol, qaysi narsa harom, savdodagi qaysi holat halol, qaysi holat harom, savdoda nojoiz bo'lgan holatlardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La yabi' ba'dukum ala bay'i akhih." Birovingiz birovingizni savdosiga aralashib, uning savdosini o'rniga o'zining molini o'tkazmasin. Men bu kishi bilan savdo qilib turibman, lekin ikkinchi odam u kishini uzoqdan imo bilan, ishora bilan yoki boshqa yo'l bilan chaqiradi. "Men sizga arzonroq beraman. Shu pulga men sizga yaxshisini beraman." Payg'ambarimiz aytadilar: "Bu fi'l harom, bundan saqlaninglar." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam naha anin najsh. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam najshdan qaytardilar. Najsh arab tilida shishtirish degan ma'noni bildiradi. U ham bo'lsa, sotuvchilar kelishib sun'iy ravishda narxni ko'tarishlari. Men olguvchi emasman, lekin sotuvchi bilan kelishaman. Aytamanki, shuni qimmatroq sotsang, menga bir narsa berasan. Ikkita uchta xaridor kelganda men sotuvchini oldiga borib, "Bu jo zo'r narsa ekan, narxi ham arzon ekan, buni bundan qimmatroqqa sotsang ham bo'ladi" degan so'zlar bilan savdoni sun'iy shishishlik harom deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Xuddi shuningdek, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam talaqqi rukbondan qaytardilar. Talaqqi rukbon degani shaharga qishloq ahli kelayotgan bo'lsa yoki umuman olganda bozorni bilmaydigan odam bozorga kirmay turib uning mahsulotini qo'lidan olmog'imiz. Soat 2-3 kechalarda chiqib avtobuslarni qarasak, talanadi. Bozorga savdogar kirmasdan uning qo'liga undan aldanib olib 2-3 barobar qo'yib sotishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shunday qilmanglar, odamlarni aldamanglar deb marhamat qildilar. Xuddi shuningdek, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam savdo masalalarini bilishlikka bizlarni chorladilar. Hammamiz, ko'pchiligimiz tijorat bilan shug'ullanamiz. Nima halol, nima haromligini bilamizmi? Tijoratdagi qarz masalalarini bilamizmi? Tijoratda ribo degan masaladan xabardormizmi? Muzoraba bor, sheriklik tijorati bor, shuni bilamizmi? Ijora masalalari bor, shuni bilamizmi? Hiba masalalari bor, buni bilamizmi? Iora masalalari bor, buni bilamizmi yo'qmi? Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi voli bir kun onalarini oldilariga o'tirganda onalari aytibdi: "Ey Hajjoj, xalqqa juda ko'p zulm qilasan. zulming mashhur bo'lib ketdi xalqqa. Nima muncha zulm qilasan bu bechora xalqqa degan ekan onalari. Hajjoj ibn Yusuf onalarini oldiga boshlarini egib turib, shunday qarasalar oldilaridan bir odam o'tib ketyapti. Bu yoqqa keling, menga qarab o'ring dedilar. U odam keldi. Bu dunyoda qaysi kasbning sohibisiz deganda u odam aytdiki, yog' olaman. Yog' oladigan shunaqa uskunam bor. Menga gapirib bering dedilar hajjoj. Nimadan qancha yog' olinadi? U sanab ketdi. Kunjiddan yog' buncha olinadi. Bahorligi bo'lsa buncha olinadi, kuzligi bo'lsa buncha olinadi. Sal suv sepsangiz buncha bo'ladi, tezroq aylantirsangiz buncha bo'ladi, sekinroq aylantirsangiz buncha bo'ladi. Ikkinchi narsaga o'tdilar. Aytdilar boshqa narsadan. Chigitdan qanday yog' olinadi? Chigitdan bunday olinadi, bahorgisidan, kuzgisidan, birinchi terim, ikkinchi terim, hammasini batafsil sanab berdi. Hajjoj aytdilar, qoil, hunaringizning mohir ustasi ekansiz. Menga aytingchi, namozda nechta farz bor? 20 ta dedi. Aslida 12 ta. Ro'zada nechta farz bor? 10 ta dedi. Aslida 3 ta. Hajda nechta farz bor? Hajda hammasi farz dedi. Hajda 3 ta farz bor dedilar. Shunga onalariga qarab, ey ona, bu banda bu dunyodagi qisqa umriga shuncha tayyorgarlik ko'ryapti. Oxiratdagi abadiy hayotiga buni tayyorgarligini ko'ring. Buni qanday man azob bermay, bunga man qanday zulm qilmay, o'zi o'ziga zulm qilib turibdi deb darrasini ko'tarib birta urgan ekan, ilmni o'rganib amal qil deb aytgan ekan. Shuning uchun har bir tijoratchi har bir amalni pokligini, halol va haromni farqini bilmog'i darkor. Ummat hayotning tarixiy yo'lida ba'zi shunday kasalliklariga chalinadiki, u narsa ummatning sha'nini pasaytiradi. Obro'sini to'ktiradi, hayotini sofligini bulg'aydi, hayot yo'lidagi xotirjamligini ketkazadi, oxiri ummatning kelajagiga fojia degan nuqtani qo'yadi. Bu narsa jamiyatdagi jamiyatning ba'zi farzandlari harom va halolni farqiga bormasliklari, harom va halolga birdan qo'l cho'zmoqliklari, bu jamiyatning ba'zi farzandlari birodarlarining mollariga ko'z olaytirmoqliklaridir. Alloh taolo ularni Qur'onda sammauna lil kazib akkaluna lisuhb. Ular faqat yolg'onga quloq soladilar. Ular faqat haromdan yeydilar deb marhamat qiladi. Shuningdek, shunday kishilariki, ularning qalblari qoraygan, iymonlarini poyxon qilganlar, shariatni yomon ko'radilar, yolg'onga rujuv qo'yganlar, haqdan yuz o'girganlar, to'g'rilikni orqalariga tashlaganlar. Ularning faqat eshitadiganlari yolg'on, yeydiganlari harom. Xuddi shuningdek, qalbning tabiati bu. Inson holatining tabiati bu. Uni nurlantirib turmasa, unga jilo berib turmasa, u vahshiylashadi. Uning qalbi qorayadi. Uning qalbidan mehr, oqibat, iymon ko'tariladi. Alloh taolo Qur'onda va taro kathiran minhum yusari'una fil ism wal udwan va aklihim as-suh labisa ma kanu ya'malun. Ularni ancha munchalarini ko'rasiz. Ular gunohga shoshiladilar, ular ma'siyatga shoshiladilar va ular harom yeyishga shoshiladilar. Qanday ham yomon ularning kasb qilib olgan narsasidir. Ular ilohiy rahmatdan mahrum, kasblari harom, barakalarini yo'qotgan, dinu iymondan asar yo'q, omonatdorlikni ketkizganlar, nafsu havoga ergashganlar, Allohning g'azabini keltirganlar, bandalariga xiyonat qilganlar, ummatlarni aldagan odamlardirlar. Favaylul lahum mimma kasabat aydihim va vaylul lahum mimma yaksibun. Ularni qo'llari bilan qilgan ishlariga voy bo'lsin va ularni kasb qilib topgan mollariga ham voy bo'lsin. Ularni ba'zida chaqqon deb o'ylaymiz, ularni ba'zida uddaburon deb o'ylaymiz, ularni ba'zida pul topish yo'llarini juda zo'r biladi deb o'ylaymiz, o'sha bilan ishla, oldi berdini zo'r deb o'ylaymiz. Yahsabuna annahum ala shay va yahsabuna annahum ala shay ala innahum humul khosirun. Biz gumon qilamizki, ular bir narsaning mutaxassisi deb, ular bir narsaga qodir deb, lekin Alloh aytadiki, sizlar gumon qilasizlarki ular bir narsaga deb, lekin ala innahum, ogoh bo'linglar, innahum humul khosirun. Haqiqiy kasodga qolgan, haqiqiy pushaymonchilikka qolgan odamlar aslida haromdan olish va berishga uddaburon odamlardir deb Alloh taolo marhamat qiladi. Harom narsalar bilan savdolashishlik harom. oldin o'tgan bir voqea qalblarini tilka pora qildi. Bir avtomobil hodisasiga, avariyasiga uchrab, birdaniga 7 odam dunyodan ko'z yumdi. Mana shularning birtasi ayol edi. Bu yerda bolasi bor edi. Bittasi domod kuyov edi. Hani uni uylanganiga 2 oy ham bo'lmagandi. Bu fojiaga sabab nima? 7 kishini birdaniga dunyodan ketkazgan, hali bolasini tug'ishni ona bo'lishga ulgurolmagan ayolni bolasi bilan vafot ettirgan yosh kuyovni hali kuyovlik mazasini tortmasdan bu dunyodan fojiali o'lib ketishligiga sabab nima? Avtomobil haydovchisining mastligi. Bugungi kundagi statistik ma'lumotlarga qaraganda harom narsalar bilan shug'ullanishlik aroqning oqibatida vafot etganlar soni tabiiy ofatlarda halok etuvchilar sonidan ko'ra bir necha marta ziyoda deb aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hech bir voqeada, hech bir hodisada 10 kishini ketma-ket la'natlamadilar. Faqat aroqqa la'natlardilar. O'sha 7 odamni hali biz qarindoshi emasmiz. Birontasini tanimaymiz ham, bilmaymiz ham, oshnamiz ham emas, lekin qanchalik yuragimiz ezilyapti. Ularni ota-onasi nima bo'ldi? Ularni eli avlodi nima bo'ldi? Ularni xeshu aqrabosi nima bo'ldi? Ularni yetim qolgan farzandlari nima bo'ldi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La'ana Rasulullah sallallohu alayhi va sallam fil xamri ashro." Payg'ambar alayhi salom aroqqa 10 kishini la'natladilar. Asiroha aroq siquvchini, mu'tasiroha siqishni buyuruvchini, sharibaha aroq ichuvchini va hamilaha aroqning hammolini val mahmuli ilayh ko'tarib kelishni buyuruvchini, saqiyaha uni quyib beruvchini, ba'ioha uni sotuvchini va akilu thamaniha uning pulini yeguvchini val mushtari lahu sotib oluvchisini val mushtarolah sotib olib kelishlikni buyurguvchisini barchasini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam la'natladilar. Harom narsalar bilan tijorat qilishlik, bular harom. Qayerdan duolarimiz ijobat bo'lsin, sha'nlarimiz qayerdan ko'tarilsin, molimizga qayerdan baraka bersin. Agar bizlar Allohdan qo'rqmasak, bandalaridan uyalmasak, hukumat tomonidan chiqarilgan qarorlarni oyoq osti qilsak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining oxirgi axborot statistikalariga qaraganda har yili 2 million 700 nafar odam savdosining qurboni bo'ladi. Qul qilib sotiladi. Har yili 16 yosh atrofidagi 1 million qiz odam savdosining qurboni bo'lib fohishaga majbur qilinadi. Fohisha xonalarda ularni sotib yuboradilar. Ularni yomon filmlarga suratga tushishlikka majbur qiladilar. Ba'zi raqs xonalarda, ba'zi kechki klublarda ularni o'ynatadilar. 1 million odam, 1 million qizaloq har yil mana shu fojianing orqasidan, mana shu harom kasod bo'lgan savdoni orqasidan umriga xazon hayotiga o'tishadi. Har yili 7 milliard dollar pul harom tijorat orqasidan, mana shu odam savdosining harom pullari barcha dunyo iqtisodining ichiga aylanadi. Qozonga yaqin yursang qarosi yuqadi. Bir ofat kelsa ho'li quruq birga yonadi. Bu tijorat harom tijoratlar. Asli ham harom, far'i ham harom. Bu tijoratlar bilan shug'ullangan odam harom. Hozir bizlar qo'yni aybini yashirish deyapmizmi? Bizlar holi cho'pni kam berish deyapmizmi? Bizlar holi suvni litridan urish deyapmizmi? Odamlar xudodan qo'rqmasdan o'ziga o'xshagan odamni sotib yuboryaptilar. Qul qilyaptilar. Ba'zi birodarlarimiz 3 yil, 4 yil chet ellarga qolib ketib, qullikda hayot guzaronlik qilib umrlarini kuydirib kelyaptilar. Bu tijoratning yomon zahridan biz siz omonda qolishlikka eminmizmi? Kim biladi? Biz siz elimiz, avlodimiz, xishu aqrabomiz bu tijoratga tushib qolmasligidan kim omondaman deb kafolat beradi? Hammamiz bilamiz, ancha munchamiz bilamiz, bu tijorat bilan jamiyatda kimlar shug'ullanyapti, lekin shuni xizmatini ba'zida qilamiz. Uning mingan mashinaga ba'zida havas qilganmiz, qurgan imoratiga ba'zida havas qilganmiz, lekin harom poydevor ustiga qurilgan bino bu havoni bulg'aydi, banil bashariyatga or bo'lib qaytadi. Eng yomon tijorat turlaridan, eng xabis tijoratlardan, kasbu halolning foyda ko'rishning eng yomon yo'llaridan mulla bo'la turib, qori bo'la turib, shar'iy ilmdan xabardor bo'la turib, ikki ko'zimiz ulponga beriladigan tugunga qarab qolsa, Qur'on o'qib, undan dunyoviy narsalarni umidida bo'lsak, domla degan nomimiz bilan faqat dunyoning talabida bo'lsak, o'qituvchiman deb, mudarrisman deb, murabbiy muallimman deb unga talabaga qo'yiladigan baho o'quvchining bergan porasiga miqdoriga qo'yilsa, o'quvchi pora bermasa unga baho qo'yilmasa, bu qanday harom tijorat, bu ummatga xiyonat, bu kelajakka xiyonat, bu butun millatga xiyonat, bu kechirib bo'lmaydigan xiyonat. Men vrachman deb oq xalatni kiyib olib, qo'zichoq terisini yopingan bo'ri berib, qo'liga tabobat asbobini olishligi kasalning qo'liga qarab bo'lsa, kasalning kissasiga qarab bo'lsa, kasalning orqasida qilinadigan telefonlarga qarab bo'lsa, bu qanday holatni baholash mumkin? Bu harom tijorat, bu xabis tijorat, bu Alloh va Rasuli kechirmaydigan ummatning oldida eng katta qilingan tijoratdir. Eng harom tijoratlar, eng harom mol-u dunyoning yo'lini topishlik aynan farz vaqtiga, vojib vaqtiga daromad qilingan mollardir. Alloh taolo Qur'onda "Iza nudiya lis-solati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah va zarul bay'" dedi. Ey ummat, juma kuni azoni aytilgandan keyin, farz va vojibga Alloh izin bergandan keyin tijoratni qo'ying. Fas'au ila zikrillah. Allohni zikriga yuguring. Allohni zikrini qiling, bu farz vaqti bu. Yaratgan Parvardigorni xizmatini qilish payti bu. Bu vaqtda dunyo bilan shug'ullanmang. Payg'ambarimiz nima deydilar? Ajmilu fit talab. Mol-u dunyo talab qilishlikda o'zlaringizni sal iffatli tutinglar. Peshonangizda nima bo'lsa, taqdiringizda nima bo'lsa, o'shani olasizlar. Haromdan yig'ib, haromga sarflashlikning foydasi nima? Tinlab yig'ib millionlab berib yuborishlikning foydasi nima? Boylik bu baxtiyorlikmi? Yo'q. Boylik degani baxtiyorlikning mukammal ma'nosi emas. Vaholanki baxtiyorlikka sabab bo'ladigan 40 pog'onadan bir pog'onadir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tijorat qilardilar, namoz o'qirdilar, mehnat qilardilar, ibodat qilardilar. Alloh taolo bunday bandalarni siz bizni maqtab, rijalun ular erkaklar. Ular erkak ular. Tom ma'nodagi erkaklar. Rijalun la tulihihim tijoratun va la bay'un an zikrillah va anissalah. Shunday odamlariki, ularga tijoratlari, dunyodagi kasb-u korlari Allohning zikri va namozdan ularni saqlab, to'xtatib qo'ya olmaydi deb payg'ambarimiz aytdilar. Alloh taolo aytdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ka'b ibn Ujra radiyallahu ta'aloni chaqirib, "Ya Ka'b, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhd." Ey Ka'b, agar badaningga bir zarra go'sht haromdan ungan bo'lsa, jannatdan umidingni uzaver dedilar. "Ya Ka'b, an-nasu ghadiyan faghadin fi fikaki nafsiha famu'tiqaha faghadin famubiqaha." Ey Ka'b, hamma odamlar tong ottirishadi, bomdod qilishadi. Lekin ba'zi odam o'zini do'zaxga qul qilib sotadi. Ba'zi odam esa do'zax azobidan o'zini ozod qiladi. Alloh subhanallohu va taolo bizlarga halol yo'llarni ochib berdi. Lekin tijorat ilmini siz bilasizmi? Tijorat savdo muomalalari to'g'risida ilmingiz yetarlimi? To'plagan molimiz haloldanmi yo haromdanmi? Alloh taolo biz sizga bugun marhamat qilib turgan paytda biz mabodo marhamatdan yuz o'girib ketmayapmizmi? Yusuf ibn Asbot radhiyallohu taolo anhu aytadilar. Shayton bandalar oldiga kelganda shayton o'zining qaroqchilariga aytar ekan. Bandaga qaranglar, nima qilyapti? Ibodat qilyapti, to'at qilyapti, ertayu kech namoz o'qiyapti, band ibodat bilan. Ibodatiga aralashmanglar. Daromadini qaranglar. Daromadi haromdan bo'lsa qo'yib qo'ying, ibodatini qilaversin. Baribir Rabbisi undan qabul qilmaydi. Agar daromadi halol bo'lsa, harakat qilinglar ibodatni buzishga emas, daromadni bulg'ashlikka, daromadni haromlashlikka. Alloh taolo bandaga rizqni nasib qilgan bo'lsa, Alloh beradi bandadan sa'yu kuyish imkoniyatiga qadar. Boshida bir millionlik foyda qayerga qolib ketdi? Bir millionlik foydani egasi nima qilib qo'ydi endi? O'yladi. Fikr qildi. Nima qilay? Advokatini chaqirdi. Aytmasak bo'lmaydi. Mu'minman, musulmonman. Payg'ambarim aytadilar, kim sotiyotgan narsani aybini bildir. Advokatni ko'zlari joyidan chiqib ketdi. 1 million dollar har ikkala tomon ketib kelganlaridan keyin ega aytdiki, mol egasi, imorat egasi, men sizlar bilan kelishganman. Men kontraktni buzmayman. Lekin sizlar buzsangiz ham men sizlarni jazoga tortmayman, davlat mahkamasiga sizlarni tortmayman. Buzsangizlar ham men roziman. Ana shu imoratimning mana shu joyiga otoy ostonasiga yoriq bor. Ana shu aybi. Olmasangizlar ham mayli, pulni bermanglar. U sotib oluvchi u yoqqa o'tib boshqa xonaga o'tib maslahat qilib, nima qilamiz? Uni advokat aytdi. Bu tojirlar ko'p mug'ombir va zirak keladilar. Hozir demak bu sotuvchiga boshqa xaridor topilgan, sendan pulni ko'proq berguvchi. Shuning uchun ahdni aqdnomani buzguvchi bu. Darhol sotib olish kerak. Ular o'tadilar, aytadilar, nimasi bo'lsa ham, yorug'i bormi, boshqasi bormi, biz sotib olamiz, unga rozimiz, shartnomalarga qo'yil qo'ying, pulni o'tkazing deb sotdilar. Ana iymonning fazilati. 1 millionni Alloh taolo u bandaga taqdir qilgan bo'lsa beradi. Molni aybini aytsa ham beradi, aytmasa ham beradi. Alloh taolo bandaga nasiba qilgan bo'lsa Alloh beradi. Bu banda Allohga iymon keltirgani uchun, Rasulullohga iymon keltirgani uchun, molini sof qilgani uchun Alloh taolo bunga mukofot berdi. U odam esa iymonlikni gapiga quloq solmagani uchun, iymonlikning pandu nasihatiga quloq osmagani uchun mana shunday dunyo va oxirat kasodiga uchradi. Suhayb ibn Sinan ar-Rumiyning qissalari bilan, Suhayb ar-Rumiy Makkaning katta boyvachchalaridan, katta tijoratchilaridan. Rasulullah Madinaga hijrat qilganda Suhayb ar-Rumiy ko'zlariga hayot tor bo'ldi. O'zlariga joy topolmadilar. Hidoyat nuridan ajralganlaridan qalblari o'kishini titratardi. Makkadan chiqib ketmoqchi bo'ldilar. Makka ahli aytdi, to'xtang ey Suhayb. Makkaga kelding. Qancha moling bor edi? Qul edim, hech narsam yo'q edi. Chiqib ketyapsan, xurjinlaringni to'ldirib, tillolaringni olib, qayerga ketyapsan? Madinaga ketyapman. Hidoyat nurining oldiga ketyapman. Shart bilan ketasan, bo'lmasa ketishga qo'ymaymiz. Nima shart? Makkaga qul bo'lib poyu piyoda kelganding bitta ko'ylak bilan. Makkadan mana shunday chiqib ketasan, barchasini tashlab ketasan, barchasini qoldirib ketasan, barcha umr davomida topgan tijoratingni bahridan kechsang, keyin Muhammadni oldiga seni qo'yib yuboramiz. Suhayb aytdilar, nechta libosda keluvdim? Ikkita libosda bitta libosda keluvding. Hozir nechta? Ikkita. Shu libosni ham tashlasam sizlar rozi bo'lasizlarmi? Hammasini tashlab ketaman, Rasulullohni oldilariga ketaman. Shunday chiqib ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Quboga u kishini kutib oldilar. Quboga u kishini xursandchiliklar bilan, muhojir va ansorlar bilan peshvo chiqdilar. Uzoqdan bir sharpa sarob ko'rindi. Uzoqdan bir kishi ko'rindi. Ya Abul Yahya, rabihal bay'a, rabihal bay'a ya Aba Yahya. Ey Aba Yahya, Suhayb ar-Rumiy, sening tijoratin dunyodagi eng katta foydali tijorat, sening dunyodagi eng ko'rgan foydang, eng katta foyda. Suhayb keldilar, Rasulullohni quchoqlab oldilar. Ey Rasululloh, mandan oldim biron otliq keldimi? Deganda yo'q. Sening nomingni manga Jibroil alayhissalom olib keldilar. Alloh aytdi, Suhaybning tijorati foydali bo'ldi. Suhaybning tijorati foydali bo'ldi. Alloh taolo barchalarimizga halol va pokizada niyamoqlikni, sunnati saniyaga amal qilmoqlikni, odamlar esa bizlarning yomonligimizdan omonda bo'lmoqliklarini nasib aylasin. Parvardigoro, haloling bilan kifoya bergin. Haromingdan bizlarni o'zing saqlagin, gunohlarimizni kechirgin, tavbalarimizni qabul aylagin. Ikki dunyoda saodatman, muhabbatli do'stu birodarlar bo'lib hayot guzaronlik qilmoqligimizni nasibu muyassar aylagin. Allohumma inna nas'aluka mujibati rahmatik va azaim mag'firatik val ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm wal fawza bil jannah wan najata minan nar.